Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Det kan godt være, at Malu Freiman fortæller, at det er tåget og diset her til morgen. Og vi har også været igennem sådan en lang vinter, som bare har... Den har ikke været vildt kold. Det har bare været gråt.
Den har været grå i grå.
Det har været min oplevelse. Og så blev det forår, og vi skulle lige til at fejre, at nu er det marts og nye og varme tider. Og så blev det endnu koldere, end det var, da det var vinter og snestorm, og hvad har vi. Men her til morgen hørte jeg en lille fugl.
Ja da.
Og det var simpelthen som om, det har sat sig som sådan et... En varm bølge gennem min krop her til morgen.
Det er jo forrygende.
Jeg er i forårshumør nu.
Jeg kan se det på dig.
Ja.
Ej, det er dejligt.
Jamen, det er godt. Det er i øvrigt Christina Ankerhus og Jakob Grosen, der står her i studiet. Godmorgen.
Godmorgen.
Vi har en lang række historier, vi gerne vil præsentere for dig. Det kan være, at vi skal lave en lille plakat for, hvad du kan se frem til at høre.
Ja, det synes jeg, det og mere til. Vi skal blandt andet høre om vordende mødre, der jo i overvis, kan man sige, har fået at vide, at det er bedst at amme det nyfødte barn med udelukkende modermælk de første 5 måneder af barnets liv. Alligevel er det kun hver anden mor, der ammer fuldt ud ved frem til de 4 måneder. Det viser tal fra Sundhedsstyrelsen, og det vil de gøre noget ved nu i Region Midtjylland. Det kommer vi til at tale om her til morgen.
Og det er jo så et eksempel på en historie, som tager afsæt i anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen. Vi kommer også til at dykke ned i et emne, som Sundhedsstyrelsen ikke har nogen anbefalinger til. Det handler om skærmtid, og jeg tror mange forældre, som jeg selv til små børn, kender det, når man skal lave aftensmad, eller der er et eller andet, der skal ordnes, og børnene keder sig og trækker ind i skørterne, så er det lettere at placere dem foran skærmen. Men hvor meget tid må et barn egentlig bruge foran en skærm om dagen? Det findes der ikke noget svar på. Sundhedsstyrelsen har ikke nogen anbefalinger, og det møder kritik fra flere organisationer. Sundhedsstyrelsen har simpelthen ikke forholdt sig til, hvor lang tid man må sidde der, og det er selvom Verdenssundhedsorganisationen WHO har haft anbefalinger for børns skærmforbrug siden 2019. Vi taler med Børns Vilkår om et kvarter, og det er altså en af de organisationer, som er vrede over, at Sundhedsstyrelsen ikke kommer med nogen anbefalinger.
Og så skal vi faktisk også se nærmere på nogle af dem, der bestemt ikke bruger ret meget tid ved skærmen, og det er fordi, de har svært ved alt det digitale. Det er de ældste af os her i samfundet. Hver tredje ældre synes, det er meget svært og har vanskeligt ved at klare sig i dagligdagen på grund af det digitale. Det skal vi tale om også.
Hvis du har nogle erfaringer med det, vi har præsenteret for dig her, eller i øvrigt noget af det, du hører her i Radio 4 morgen, så er du altid velkommen til at skrive ind på 1424. Så havner beskeden direkte ind hos os, ucensureret, få sekunder efter, du har sendt den. Så gør det gerne. Og her er klokken 6:08. Godmorgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Nybagte mødre ammer for lidt og i for kort tid, og det skal der laves om på nu. I dag er der nemlig kun ca. 55% af de danske kvinder, der udelukkende ammer med modermælk i 4 måneder, og det er langt fra Sundhedsstyrelsens anbefaling. Ifølge den anbefaling, der skal man give nyfødte babyer modermælk de første 6 måneder, udelukkende modermælk altså. Og derfor vil Region Midtjylland nu over en 5-årig periode arbejde for at få 100% af kvinderne til at amme deres nyfødte fuldt ud de første 4 måneder. Chefjordmor Anne Fox går fra hospitalsenheden Gødstrup ved Herning. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor er det vigtigt, at babyer lever af modermælk ved amning udelukkende de første måneder af deres liv?
Altså det vi ved, det er jo, at der er en række sundhedsmæssige, helbredsmæssige effekter af amning. Og dem vil vi selvfølgelig gerne, at vores børn også tager del i. Vi ved, at der faktisk er stærk evidens for, at amning beskytter for en lang række sådan infektionssygdomme, altså diarré, luftvejsinfektioner, mellemørsbetændelse og sådan nogle ting. Der er effekter af forskellige andre ting, udvikling af type 1-diabetes senere i livet osv. Der er også nogle helbredsmæssige effekter for mor. Vi kan se, at der er nogle studier, der viser, at det reducerer mængden af kræft i æggestokke, mængden af brystkræft for mor senere hen i livet. Så der er en række sundhedsmæssige effekter af amning.
Mm. Hvilke konsekvenser er der så, når vi hører, at cirka halvdelen af danske kvinder udelukkende ammer med modermælk i 4 måneder, altså langt fra det anbefalede?
Jamen det der er, det er, at vi ved jo ikke med sikkerhed, hvorfor der er sket den her nedgang i antallet af børn, der ammes. Og derfor så har vi iværksat det her tiltag, hvor vi dels både arbejder med og snakke med kvinderne, prøve at finde ud af at blive nysgerrig på, jamen hvad handler det om? Hvor er det? Hvad er det for en hjælp, der måske mangler, eller forberedelse, der mangler? Men også, at vi prøver at sætte ind i forhold til opkvalificering af personalet, og også rigtig gerne skulle øge den kvalitet, som brugerne oplever. Så vi sætter ind på flere fronter for at ligesom at hjælpe det i gang.
Mm.
Og noget af det, som jeg tænker er værdifuldt i det her projekt, det er, at vi arbejder sammen, alle de fem fødesteder og så vores kommuner. Så det her, det handler både om tiden før, altså i graviditeten, det handler om tiden på barselsgangen, og det handler om tiden ude hos sundhedsplejersken ude i hjemmene.
Og vi kommer til også at dykke ned i jeres forslag, chef jordmor Anne Foksgaard fra hospitalsenheden Gødstrup ved Herning. Men prøv lige at sætte lidt ord på, hvad er det så, altså konsekvenserne ved, at man ikke får den amning i de 4-6 måneder, som anbefalet er. Hvor mærker man det på barnet, eller på moren, på deres forhold, eller hvad er det præcis, man ser?
Altså, det er jo ikke sådan, at vi lever i et land, hvor at modermælkserstatning er en fuldt gyldig ernæringsvej for barnet. Det er jo ikke sådan, at vi har infektioner, fordi vi ikke får kogt vores vand eller noget andet. Så det er jo på den måde ikke livstruende for barnet overhovedet, men det handler om, at der er faktisk en række helbredsmæssige effekter, som vi jo gerne vil som sundhedspersonale sikre, at vores forældre har muligheden for at kan udnytte. Så det ikke handler om, at de har fået en forkert eller mangelfuld vejledning, eller at de ikke er ordentligt forberedt. Men det handler jo ikke om, at folk skal amme og føle sig presset til det. Det handler det ikke om.
Det handler om, at I vil have flere kvinder til at amme fuldt ud, i hvert fald de første 4 måneder. Anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen er 6 måneder. Hvorfor er det, at jeres projekt handler om at få kvinderne til at amme i 4 måneder?
Jamen, det er rigtigt, at de anbefalinger, der er fra Sundhedsstyrelsen, det er fuld amning i 6 måneder. Det kan vi bare se, at tallet derfra i vores region ligger på omkring 12%. Så vi har også valgt at sige, at vi stiller os et realistisk mål. Nu har vi et mål om, at 20% skal amme fuldt i 6 måneder. Og det ville da være dejligt, hvis det kom højere op. Men det her, det tænker vi, er et realistisk mål.
Det er chef jordmor Anne Foksgaard fra hospitalsenheden Gødstrup ved Herning, der er med i Radio 4 Morgen, fordi Sundhedsstyrelsen konstaterer, at kun ca. 55% af danske kvinder ammer fuldt ud ved 4 måneder. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn ammes fuldt til de er omkring de 6 måneder, og ved den her alder, der skal barnet ifølge Sundhedsstyrelsen introduceres til skemad. Der tidligere lavet patienttilfredshedsundersøgelser, der viser, at mange steder inden for det offentlige kan man blive bedre til at forberede mødrene til amningen. Hvordan er forholdene på sygehusene hos jer under Region Midtjylland, for ligesom at få mødrene godt i gang med amningen?
Jamen, vi har jo, som alle steder i landet, får vi jo lavet den her LUP-undersøgelsen, hedder den, en landspatient tilfredshedsundersøgelse. Og vi kan se, at i de spørgsmål, som handler om, for eksempel om de oplever, at de bliver i passende omfang forberedt til håndtering af amningen, om man er opmærksom på amningen ved udskrivelsen, og om de ved, hvad de skal være opmærksom på der, om de får den hjælp, de har behov for. Altså, vi kan se, at det er et af de områder, hvor vi ligger lavest i luppen. På trods af, at vi i Region Midt ligger højere, end vi gør på landsplan, så er der alligevel nogle forbedringsområder, og det er dem, vi gerne vil prøve at gå ind og arbejde med.
Så lad os prøve at tage fat der helt konkret, chef jordmor Anne Foksgaard. Hvad kan I gøre for de kvinder, der føler, at de i situationen omkring fødslen og udskrivningen ikke får god nok hjælp til at komme i gang med amning?
Jamen, helt reelt, så ved vi jo ikke med sikkerhed, hvad det er, kvinderne har brug for. Altså, vi kan se, at det er 80% damer, når de forlader fødestedet. Men jeg ved ikke, om vi måske kunne blive bedre til at have nogle digitale muligheder til at give en meget klar, hvad skal man sige, anvendelsesviden. Altså sådan, så kvinderne får en viden omkring, hvad gør jeg, hvis jeg får sår, revner på brystvorterne? Hvad gør jeg, hvis mit barn får for lidt mælk? Hvad gør jeg, hvis? Altså det der med helt konkret i den konkrete situation, og have noget hjælp, når man står derude.
Og der står, de står jo ret så alene, chef jordmor Anne Foksgaard, fordi de er blevet sendt hjem hurtigt. Er der nogen sammenhæng med, at man bliver netop sendt hjem meget hurtigt med sit barn, og så den utilfredshed, og måske også det, der går galt omkring amning?
Altså, vi har jo i Gødstrup haft mulighed for, at kvinderne selv kunne vælge, om de ville hjem umiddelbart efter fødslen eller døgnet efter, eller om de ville blive der i 2 døgn. Og vi kan faktisk se, at det gør ingen forskel. Der er lige så mange, der ammer af dem, som er taget tidligt hjem. Og det handler måske om, at man kommer hjem i sin egen rolige omgivelser og kan slappe af derhjemme. Og så kommer der en jordmor hjem til en, så man får faktisk den hjælp, man skal have alligevel. Så jeg tror ikke, det er der problemstillingen ligger.
Men hvor ligger
den så? Det er svært
at vide,
og det er jo også derfor, vi skal snakke med kvinderne om det.
Ja, og I vil jo gerne have flere kvinder til at amme fuldt ud, i hvert fald de første 4 måneder nu, men noget af det kan måske også gå hen og komme til at føle som et pres for kvinderne. De hører det jo alle steder fra. Du skal amme, og det er godt for dig, og det er godt for dit barn. Hvad betyder det pres, der også hviler på skuldrene af en nybagt mor?
Det er i hvert fald på ingen måde vores mening, at der skal være noget som helst pres. Og det vi kan se, det er jo faktisk, at næsten alle siger til første jordmorkonsultation, at de rigtig gerne vil amme. Det er måske 90%, der siger det. Og det vil sige, at det er jo kvinder, der har en intention om at amme. Og så tænker jeg, så kan der være masser af grunde til, at man er nødt til at stoppe. Og det vil være meget individuelt. Men uanset hvad, så tænker jeg, at det er vigtigt, at de ikke stopper med at amme, fordi de ikke har fået tilstrækkelig hjælp og tilstrækkelig vejledning. Jeg håber ikke, at vi kommer til at presse nogen, fordi det er bestemt rigtig vigtigt for os, at det her valg, om man vil amme eller man vil flaske ned af sit barn, det er op til det enkelte par. Vi skal bare sikre, at de har den gode information, de skal bruge til at træffe det valg.
Chef jordmor Anne Foksgaard fra hospitalsenheden Gødstrup ved Herning i Region Midtjylland. Godmorgen.
Godmorgen.
Jeg elsker at amme, skriver mig hjemme, men alle mine 3 børn stoppede selv, da de var omkring 5 måneder. Nok fordi de fik mere mad på det tidspunkt i forhold til de fleste. Sådan gjorde min mor også med mig, skriver mig hjemme.
Jeg vil bare opfordre til, at sms'en bruges til netop at fortælle om måske gode råd til hospitalsenheden Gødstrup ved Herning i Region Midtjylland, der jo, som vi hørte fra chefjordmoren, faktisk står og er også selv lidt undrende over, hvor er problemet egentlig? Hvor er det, at det går galt? Måske kan vi hjælpe lidt og fodre med lidt historier fra virkeligheden på sms'en 1424.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Lige en kort mellemlanding har jeg lyst til at lave på, at Kristendemokraterne skal være Danmarks grønneste parti.
Ja, jo.
Det breakede her i weekenden, at man har jo valgt en ny formand. Jeppe Hedå hedder han. Lørdag blev han valgt som ny formand på partiets landsmøde. Han skal tage over fra Marianne Karlsmose, som havde kort tid som formand. Først som konstitueret, og så fik hun lov til at køre en valgkamp.
Og så valgte hun at gå efter et ikke så godt folketingsvalg.
Ja, endnu et. Og nu skal de altså relanceres, Kristendemokraterne, som parti betragtet. Og blandt andet skal man altså være førende på den grønne dagsorden. Det synes jeg er spændende.
Det er nyt og spændende. Det synes jeg også.
Ja.
Og er der nogle eksempler på det, du læser op på, om hvor de ligesom vil tage fat?
Nej, det er der ikke rigtigt.
Det mangler.
Men, altså, det er noget med at få... der skal gøres et seriøst stykke arbejde for at få CO2-niveauet ned, og det bliver der ikke gjort i øjeblikket af nogen regeringer globalt, siger Jeppe Hedå. Der er kommet et sådan telegram om, at han bliver præsenteret.
Det lyder lidt meget som andre oppositionspartier kunne sige det i virkeligheden, ikke?
Jo, altså, han bliver spurgt af Ritzau, så I skal være det grønneste parti i Danmark? Ja. Der er ingen tvivl om, at vi vil være supergrønne, og super fokuseret på ikke at aflevere et Danmark med skjulte regninger til de kommende generationer. Altså, hvis man ikke vidste, at jeg lige har sagt, at det er Jeppe Hedå fra Kristendemokraterne, der har talt, så kunne det være Mai Villadsen fra Enhedslisten, eller Franciska Rosenkilde fra Alternativet.
Det kunne det godt være.
Eller Søren Pape fra Det Konservative Folkeparti. Altså, der er mange partier, der gerne vil være det grønne parti.
Den dag, der er en, der stiller sig op og siger som nyvalgt formand for et dansk parti, vi skal ikke være grønne. Så falder vi ned af stolen.
Ja, det ville også være spændende.
Jeg kunne tænke mig, at vi fik fat i hovedpersonen selv, og fik spurgt ind til, hvordan vil man som kristendemokrat stå forrest i den her lange række af politikere, der kalder sig de grønneste?
Jeg ved, at vi har gode folk på sagen ude på den anden side af ruden til det studie, vi sidder i, så mon ikke, du kan se frem til sådan et interview. Vi går i hvert fald efter det her til morgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Hvor meget tid må et barn bruge på at sidde og se Gurli Gris i fjernsynet eller spille et spil på iPad'en? Det er nok et spørgsmål, mange forældre, inklusive undertegnet, har stillet sig selv. Men der er faktisk ikke noget svar på det, hvis man spørger Sundhedsstyrelsen, og det møder nu kritik fra flere organisationer. Sundhedsstyrelsen har nemlig ikke lavet tidsmæssige anbefalinger for børns skærmforbrug, selvom Verdenssundhedsorganisationen WHO har haft anbefalinger på området siden 2019. Malene Angelo, godmorgen.
Godmorgen.
Psykolog med speciale i små børn hos Børns Vilkår, som er bekymret over, at Sundhedsstyrelsen ikke har lavet de her anbefalinger for, hvor meget tid børn må bruge foran skærmen. Hvorfor er I bekymret?
Jamen, det er vi, fordi netop fordi vi ikke ved så meget endnu om, hvordan skærme påvirker det lille barns trivsel og udvikling, så mener vi, at Sundhedsstyrelsen ud fra et forsigtighedsprincip bør give nogle klare tidsmæssige anbefalinger. Det er ikke en god idé at vente på forskning, mener vi, når det handler om det lille barns udvikling. Der kan gå flere år, før der kommer flere studier. Og derudover så tvivler vi meget på, at der skulle komme nogle studier, som viste, at det ligefrem skulle være godt for de 0-2-åriges trivsel og udvikling at sidde og se på en skærm.
Men anbefalinger skal jo på en eller anden måde være funderet i forskning, og det er jo det, Sundhedsstyrelsen henholder sig til, at der er ikke nok forskning på området. Er det ikke bedre lige at vente, for lige at have et grundlag, før man begynder at gøre forældre bekymrede?
Nej, der er det netop, vi tænker, at det må komme børnene. Altså heller gør det til et forsigtighedsprincip, fordi at det, at når det er små børns udvikling, det handler om, og hjernen udvikler sig hurtigst i de første leveår, så synes vi ikke, at man kan risikere at lave sådan et eksperiment med børnene ved at sige, men lad os vente og se, hvad forskningen siger. Og man kan sige, at Sundhedsstyrelsen har allerede lavet anbefalinger, hvad angår brug af skærme og søvn, hvor man også kan argumentere for, at vi stadig kunne bruge meget mere viden. Men der er vi enige i, at det er en god rettesnor at sætte, altså at komme med en anbefaling, der hedder, at man skal undgå skærm før puttetid. Fordi der er noget, der tyder på, at det kan betyde, at barnet sover senere og får for lidt søvn. Og der mener vi, at der er mange forældre, der godt kan bruge en tommelfingerregel at læne sig op af.
Vi skal lige høre fra Red Barnet, som er enige med dig og med jer i Børns Vilkår.
I Red Barnet, der ser vi rigtig gerne, at Sundhedsstyrelsen kommer med nogle klare anbefalinger til, hvor stort et skærmforbrug de mindste børn bør have.
Så lyder det fra Naja Kink Son, som er seniorrådgiver hos Red Barnet og arbejder med børns trivsel. I 2019 kom WHO, Verdenssundhedsorganisationen, med de her nye anbefalinger for små børn og deres skærmforbrug. Og for børn under 2 år anbefaler WHO ingen skærmtid overhovedet. Og for børn mellem 2 og 4 år anbefaler de maksimalt 1 times skærmtid om dagen. Men jo mindre, jo bedre. Malene Angelo, du er så psykolog med speciale i små børn hos Børns Vilkår. Er det sådan nogle tilsvarende retningslinjer som det her, I håber, at Sundhedsstyrelsen vil anbefale herhjemme?
Ja, vi mener, at det kan være nogle udmærkede anbefalinger, at Sundhedsstyrelsen kom med, fordi der er ikke noget, der tyder på, at det at reducere småbørns skærmbrug på nogen måde kan være skadeligt for de små børn. Men til gengæld begynder der at komme nogle undersøgelser, der peger på, at længere tid skærmbrug kan have en skadelig effekt på helt små børns kognitive evner. Det vil for eksempel sige sådan noget som sprogudvikling, opmærksomhed og koncentration. Og der kan også være en sammenhæng mellem massivt skærmbrug og nærsynethed hos børn generelt. Så de få studier, der er kommet, selvom vi mangler har brug for flere studier for at kunne sige noget, jamen så synes vi, at det må komme børnene til gode på den måde, at være hellere forsigtig med at vise dit barns skærm, end det modsatte.
Altså når du siger, at der ikke er noget, der peger på, at det skulle være gavnligt at sidde og se fjernsyn, så det tror jeg, du har ret i. Men hvis man nu antager, at det ikke er skadeligt for et barn på, lad os sige, 1,5 at se en times skærmtid om dagen, er det så ikke sådan lidt overforsigtigt, hvis Sundhedsstyrelsen skal gå ud og sige, at ingen børn under 2 år bør se fjernsyn?
Jeg tænker ikke, at det er overforsigtigt. Jeg tænker, at det er nogle anbefalinger, som mange forældre vil synes var rare at få, fordi det bliver mere klart, det her med, jamen, altså at sætte sit barn foran en skærm, det er ikke noget, der gør barnet godt, når det er så lille et barn. Så det bliver klart, det der med, det kan godt være, at vi som forældre gør det, fordi at det er vi nødsaget til i en eller anden situation, hvor at man kan sige, at alternativet var værre. Lad os nu sige, at man som forældre har rigtig svært ved at finde ro i en situation til at håndtere en konflikt. Jamen, så kan måske ens reaktion over for barnet være værre, end det, at barnet lige sidder og ser en 10 minutters gurlig gris. Så det er jo også, nuancerne er også vigtige at have med. Men stadigvæk så er det nemmere at forstå det her for forældre at sige, jamen, det er ikke en god idé at sidde og vise dit barn en skærm, for eksempel når det skal spise, og det er et barn under 2 år. Og det ser vi altså forældre, der gør, formentlig på grund af uvidenhed, at de tænker, at de kan se, at barnet spiser mere, hører vi forældre sige. Men der synes vi, at Sundhedsstyrelsen skal komme med nogle klare retningslinjer i forhold til at sige, at det er ikke vejen frem. Det er bedre at lære dit barn at spise uden en skærm.
Hvis vi nu kigger nordpå mod Norge, så har man faktisk indført anbefalinger der. Den norske sundhedsmyndighed, Helsedirektoratet, som svarer til Sundhedsstyrelsen i Danmark, er kommet med anbefalinger, der minder om WHO's. De kom i maj sidste år. Børn under 2 år bør holdes helt væk fra skærme som mobiltelefon, iPad og computer, mens børn op til 5 år maksimalt må have, eller bør have, 1 times skærmtid om dagen i Norge. Vi har talt med Erlend Bø, som er afdelingsdirektør i Helsedirektoratet i Norge. Nu kommer der lige 20 sekunder på norsk.
Vi vet at norske barn bruker en stor del av dagen til å sitte stille i ro. Og sannsynligvis så er mye av den tiden i ro passiv skjermbruk. Og vi så også gjennom pandemien at skjermbruken blant barn og unge har økt, og derfor så ønsker vi å komme med egne råd når det gjelder skjermbruk.
Ja, Erlend Bø siger her, vi ved, at norske børn bruger en stor del af dagen på at sidde stille i ro, og sandsynligvis er meget af den tid i ro passivt skærmforbrug. Vi så også under pandemien, at skærmbrug blandt børn og unge er steget. Derfor ønsker vi at komme med egne råd, når det gælder skærmbrug. Malene Angelo, hvad er din holdning til, at vi i Danmark ikke vil lave den type anbefalinger, når man gør det i Norge?
Jamen, det synes jeg er bekymrende, fordi netop vi kan se, at det er så hastigt under udvikling, det her skærmbrug for alle aldre. Og netop når det gælder de små børn, som vi ved, at de har ekstremt meget brug for kontakt og samtale med deres forældre og andre mennesker. Det er det, der udvikler dem. Det er at være i kontakt og samspil med andre. De har også rigtig meget brug for at bevæge sig, for fysisk aktivitet, og de har brug for gode søvnrytmer, at få det oparbejdet fra de helt små. Og derfor synes vi, det er bekymrende, at Sundhedsstyrelsen ikke går ud og siger, de helt små børn bør ikke se skærm. Og vær forsigtige, ikke bare forsigtige, men En grænse på en time, det kan være en god idé for de 2-4-årige. Fordi det er altså nemmere at læne sig op af. Så kan det godt være, at barnet ser lidt mere den ene dag, og lidt mere mindre den anden dag, og det kan også være fint. Og det er jo heller ikke, fordi det er skadeligt at se en lille bitte smule, men hvis der slet ikke er nogle klare anvisninger i forhold til tid og tidsbegrænsning, så er det svært som forældre at navigere i.
Sundhedsstyrelsen har lavet en række anbefalinger på området, skal vi lige sige. Sundhedsstyrelsen anbefaler blandt andet forældre, at barnet ikke må bruge skærm op til sovetid, og man skal undgå telefon eller tablet i barnets soveværelse i løbet af natten. Man skal skabe variation mellem barnets skærmaktivitet og øvrige aktiviteter i løbet af dagen. Så skal man interessere sig for sit barns digitale liv, altså hvad det er, barnet bruger det digitale til. Og så skal man lave aftaler om skærmbrug i familien, som gælder både barn og voksen. Bare lige kort til sidst, Malene Angelo, psykolog med speciale i små børn hos Børns Vilkår. Hvorfor er det, forældre ikke bare kan læne sig op af WHO's tidsanbefalinger, når nu Sundhedsstyrelsen faktisk har nogle andre anbefalinger på området?
Jamen, der er mange, der ikke kender WHO's anbefalinger, altså, og Sundhedsstyrelsen har jo en helt anden mulighed for at nå ud til alle forældre i alle hjem via sundhedsplejerskerne for eksempel. Og der er mange sundhedsplejersker, der også nævner for os, at de ser et stort problem med meget skærmbrug blandt de små børn, og også blandt forældrene i øvrigt, ikke? Altså forældre, der ser på skærme, mens de er sammen med deres lille barn. Og det er der jo mange gode grunde til, men der ved vi også fra studier, at det kan risikere at påvirke altså relationen mellem barn og forældre negativt. Så vi mener, det er vigtigt, at der kommer nogle klare anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, som er dem, vi lytter til i Danmark primært, som både forældre og fagpersoner kan læne sig op af.
Sådan lød det fra Malene Angelo, psykolog med speciale i små børn hos Børns Vilkår, og tak for det.
Vi skal på jagt efter meteoritter her lige om lidt i Radio 4 morgen, men allerførst så skal vi have os en omgang nyheder, et nyhedsoverblik. Det er Malou Freimann her til morgen. Klokken er 6:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Der skal opsættes mange flere vindmøller og solceller de kommende år, hvis målet om at firedoble strømproduktionen herfra i 2030 skal nås. Men få kommuner trak læsset sidste år. 60% af de nye vindmøller på land og solceller, der blev sat op i Danmark, stod i 5 kommuner. Det viser en opgørelse fra Green Power Danmark. De 5 kommuner er Åbenrå, Ringkøbing Skjern, Viborg, Skive og Faxe. Det varierer fra år til år, men ifølge brancheorganisationen er det de samme kommuner, som med få udsving driver udviklingen. Flere kommuner er ifølge afdelingschef Jakob Klivær Vestergaard nødt til at komme på banen, hvis vi skal nå klimamålene. Vi har alle et ansvar for at imødegå klimaforandringerne, og vi kommer alle til at give os lidt, hvis vi skal finde plads til alle de vindmøller og solceller, som skal op i de kommende år, siger han i en skriftlig kommentar. Organisationen, der repræsenterer energisektoren, anbefaler, at der indgås forpligtende målsætninger for kommunernes udbygning. Hvis alle kommuner opstiller én vindmølle om året, er det ifølge deres tal nok til at nå målet om at fordoble produktionen af strøm fra landvindmøller inden 2030. Ventelisten på en kræftafdeling på Aarhus Universitetshospital er livstruende lang. Kræftpatienter tilknyttet afdelingen for mave- og tarmkirurgi på Aarhus Universitetshospital må vente op til 8 uger, før de kan få en operation. Det viser en række dokumenter ifølge DR.
Kræftpatienter har ellers lovkrav på at blive opereret senest 2 uger efter, at det er besluttet, at de skal opereres. Fra maj til december i 2022 blev 489 patienter opereret på den pågældende afdeling på Aarhus Universitetshospital. Af dem ventede 182 mere end 2 uger på en operation. Afdelingen for mave- og tarmkirurgi i Aarhus er så specialiseret, at det er det eneste sted i landet, hvor mange patienter med fremskreden tarmkræft kan opereres. Dermed kan patienter fra hele Danmark være blevet ramt af den lange ventetid. Den ansvarlige cheflæge på afdelingen, Charlotte Bukhardt Nørager, erkender over for DR, at afdelingen ikke overholder sine ventetider og at det rammer patienterne alvorligt. Der kan sagtens være patienter, fordi der er lange ventetider, der kan være endt i ikke at kunne opereres, siger hun til mediet. Hun påpeger, at problemet især skyldes, at afdelingen, ligesom mange andre steder i sundhedsvæsenet, mangler specialiserede sygeplejersker.
Fortalte Henrik Møring. Den store tyske våbenproducent Rheinmetall bliver inkluderet på DAX-indekset for de 40 førende tyske aktier, det skriver nyhedsbureauet DPA. Det er blandt andet krigen i Ukraine, som har ført til en stor stigning i selskabets værdi. Rheinmetalls markedsværdi er aktuelt omkring 78 milliarder danske kroner. Aktieprisen på selskabet er ifølge DPA mere end fordoblet siden Ruslands invasion af Ukraine. Selskabet producerer blandt andet kanonen på de Leopard 2 kampvogne, som er ved at blive leveret til Ukraine. Og så til en glædelig nyhed i netop ordets forstand. For Danmark indtager for andet år i træk andenpladsen over det lykkeligste land i verden. Kun overgået af Finland, der for hele 6. gang topper listen over verdens lykkeligste lande, der er udgivet i World Happiness Report 2023. På en 3., 4. og 5. plads er Island, Israel og Holland at finde. I mange år var det ellers Danmark, der indtog førstepladsen, men sidste skete var i 2016. Lykkekåringen gennemføres af FN, der blandt andet ser på, hvordan coronapandemien har påvirket folks velbefindende. I morgentimerne stedvis tåge eller skyde og diset og Jylland regn, der breder sig til hele landet. I løbet af eftermiddagen mest opholdsvejr og i den nordlige halvdelen af landet lidt eller nogen sol. Temperaturen bliver mellem 6 og 10 grader, og der kommer en svag til frisk vind fra sydvest og vest.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
I studiet Jakob Grosen og Christina Ankerhus en mandag morgen, hvor klokken er blevet 6:55, og godmorgen.
Godmorgen. Lige på den tidligere side af nyhederne, der beskæftigede vi os med historien om, at Sundhedsstyrelsen ikke har nogen anbefalinger for, hvor længe vores helt små borgere må sidde og se på fjernsyn eller iPad. Og det er der flere børneorganisationer, som er træt af og direkte bekymrede for, hvad det betyder, og hvordan forældrene skal navigere i det, når de ikke ved, hvor længe man sådan kan forsvare og sætte den lille foran skærmen. Og der er flere lytter, der har skrevet ind, at det er jo sådan set noget, japanske forskere netop har udgivet et studie om, og Den artikel har vi netop fundet. Den er faktisk meget pudsigt kommet sent i aftes på Ekstrabladet. Det er en historie om, at japanske forskere fra Osaka og Hamamatsu universiteterne er kommet frem til, at selvom helt små børn skulle bruge en time eller mere foran skærmen i løbet af en dag, så har det ikke den store betydning for deres udvikling.
Studiet viser også, at hvis man så lige sender ungerne ud op fra skærmene og væk og ud og lege lidt, så kan man yderligere reducere de negative konsekvenser, det måtte have, hvis de leger bare 30 minutter om dagen.
Ja, og det her japanske studie har taget udgangspunkt i data fra 885 børn, som er blevet fulgt fra de var 18 måneder, altså halvandet år, til de var 4 år. Den længste skærmtid for børnene i undersøgelsen var 2,6 timer om dagen foran en skærm. Og der siger en af professorerne bag forskningen altså, at man kan ikke undgå digital teknologi og skærme i en moderne verden, og derfor bør man simpelthen udforske smarte måder at afbøde eventuelle negative virkninger på. Og det kunne for eksempel være at sende dem ud og lege, efter de har set, hvad de nu har set på Ramasjang.
Og så kan det godt være, at der er nogle af de mere modne lyttere, der falder ned af stolen her til morgen, når man snakker om, at ungerne kigger på tablets og skærme i 2,6 timer om dagen. Men der kan jeg bare lige tilføje, at så skal de bare lige vente til, at børnene bliver større og teenager, at der er det altså ikke et spørgsmål om, at man placerer dem henne ved skærmen og til passiv aktivitet. Det er sådan noget med, at man skal hive skærmen ud af hænderne på dem for overhovedet og sige god morgen og god aften, og nu skal vi spise osv.
Du taler egen erfaring.
Jeg taler egne erfaringer der. Yes.
Ja, og det her det står også i modstrid, altså den japanske forskning her, til WHO, Verdenssundhedsorganisationens anbefalinger, som altså går på, at børn op til 2 år slet ikke bør se på en skærm, og at man maks skal se på det i en time om dagen, hvis man er op til 4 år. Det her det er en historie, vi bliver ved med at afsøge her til morgen. Vi skal også tale med Sundhedsstyrelsen om de manglende anbefalinger, det bliver efter klokken 8 her på Radio 4.
Radio 4 taler med Danmark.
Håbefulde eftersøgere har været på meteoritjagt på Grindstedegnen i Sydjylland her i weekenden. I begyndelsen af marts landede 3 meteoritter sandsynligvis på de kanter. Og finder man de her små stykker fra en meteor, så kan det give en hel del penge. Et sjældent fund af sådan en meteorit kan nemlig udløse en findeløn på op til 50.000 kroner per gram, man finder. Så er spørgsmålet bare, hvad man skal kigge efter, og hvor stor sandsynligheden for, at meteoritterne overhovedet bliver fundet, er. Og det skal vi tale med Henning Haag om. Godmorgen.
Godmorgen.
Meteoritekspert ved Science Talenter i Sorø. Lad os lige først få på plads, hvor sjældent er det, at der lander meteoritter i Danmark?
Jamen, teoretisk set, så skulle der lande 3 om året. På verdensplan lander der sådan en per 15.000 kvadratkilometer per år, og vi har 43.000 her i Danmark, så der skulle lande 3, men langt de fleste bliver aldrig fundet. Det er også sjældent, at vi hele tiden opdager, at der lander en. Nu var vi så heldige, at det var stjerneklart, og vi havde kameraerne kørende sidst, den landede, men ofte vil man nok ikke se det. Der var en sag her for nogle år siden med en mand, der opdagede, at hans garage over på Bornholm var utæt, og da han så reparerede taget, så fandt han sådan en stump meteorit liggende nede i garagen.
Det kunne finansiere et nyt tag.
Det kunne det, ja. Men der var ingen, der havde nogen anelse om, at der var faldet noget der. Så sådan går det nok oftest.
Hvor ofte sker det egentlig, at man finder dem, de her små stykker fra en meteor?
Ja, altså af sådan nogle friskfaldende meteoritter, så var der jo her i det her århundrede en i 2009 i Maribo, og så var der en i Ejby, altså på den københavnske Vestegn i 2016. Og det er faktisk en rigtig god start, for ellers så har det været sådan en per århundrede, der er blevet fundet her i de foregående århundreder. Så vi er blevet bedre til det, og det skyldes helt sikkert, at der sidder så mange kameraer rundt omkring, så vi oftere bliver opmærksomme på, at det sker.
Det skete natten til lørdag den 4. marts, hvor en stor ildkugle, eller så en meteor på himlen, flænsede himmelrummet og var på vej ned i vores atmosfære. Vil du så ikke, Henning Haag, det er sjovere, at du fortæller det, i stedet for at jeg skal udlægge, hvad det så er, der sker. Vil du ikke lige forklare, hvad der så sker, når sådan en meteor bryder igennem?
Jo. Altså det vi kunne se, fordi vi har 8 videoer af den fra nogle kameraer, der er specielt sat op til det her. 3 i Norge, 5 i Danmark og 1 i Tyskland, der fangede den. Og når vi analyserer sporene hen over himlen på alle de her kameraer, så kan vi se, at der kommer altså sådan en meteor ind med 21 km i sekundet. Det er altså en voldsom hastighed, 21 km hvert sekund. Og det er så hastigt, så den mange gange lysets hastighed, nej ikke lyset, lydens hastighed. Mm. Så derfor begynder den at gløde på overfladen, den smelter faktisk af. Og det er det, man ser, det er altså, når den bliver så hvidglødende varm, når den suser ned gennem atmosfæren. Og der kunne vi følge den i et 35 km langt spor ned gennem atmosfæren, til den var bremset ned i noget, der lignede lydens hastighed i 31 km højde. Så vi har et meget fint, velbestemt spor ned gennem atmosfæren, og det spor peger lige mod Grindsted. Så fra 31 km højde, så har vi så prøvet at regne ud, hvad skete der så? Vi kunne se i slutningen af sporet, der var den i hvert fald brækket i tre stykker. Så umiddelbart tænker vi, at der i hvert fald er tre stykker, og sikkert også mere, som er nået ned. Og så kan man regne videre på, hvad der sker, når sådan en riffelkugle skal ned gennem atmosfæren, og der er vind, der blæser den sidelæns og forskellige andre ting. Og det ender altså med, at vi kan se, at sådan afhænger lidt, hvor tunge de var, de her fragmenter, så vil de tungeste af dem være noget ned i nærheden af Grindsted, og de lidt lettere, som bremser lidt hurtigere op i luften, de var endt oppe ved omkring Sønder Omme. Så derfor har vi meldt sådan et område ud, sådan en ellipse, som har Sønder Omme i den ene ende, og Grindsted i den anden ende, at det er der, at man formentlig vil kunne finde noget. Det er også der, jeg selv har været nede at søge.
Ja, og der går du faktisk over i noget, jeg gerne vil spørge dig til. Har du fundet noget?
Nej. Og altså, jeg var dernede i sidste weekend og fandt ingenting. Og jeg har også fået en masse mails og henvendelser fra folk, der enten har de kommet i tanke om den sten, de fandt på Djursland for 20 år siden, eller sådan nogle historier i den stil. Og nogen har også fundet noget dernede. Men jeg vil sige, indtil videre er der ikke noget, der ser lovende ud.
Hvordan leder man efter sådan et lille stykke meteorit?
Man bruger simpelthen sine øjne. Dels kan man selvfølgelig finde et godt sted at søge, og et godt sted at søge, det er jo et sted, hvor man kan se sten på jorden, og hvor der normalt ikke ligger sten. Det er for eksempel golfbaner, parkeringspladser, sportspladser, villaveje og sådan noget. Og så prøver man sådan at gå på zigzag ned gennem det her område, som vi har markeret ud, og så tage de områder, der giver mest mening at søge. Men der er en masse områder, hvor jeg ikke har søgt, nemlig alle de private områder. Vi har ikke været inde i nogen private haver, så det er også nu håber vi jo lidt, når vi har meldt det så bredt ud, og jeg kan forstå, at der snakkes en del om det nede i området. Alle dem, der bor der, at de kigger i deres baghave og på deres fladetag måske, eller i tagrenden og sådan nogle steder, hvor den kunne ligge. Så får vi pludselig meget større chancer.
Nu fortalte jeg jo til en start, at sådan et gram meteorit kan give en findeløn på op til 50.000 kroner. Hvor store er sådan nogle stykker typisk?
Altså, jeg håber måske, at vi kunne finde noget på en knytnævstørrelse, ikke? Eller et halvt kilos penge, eller sådan noget. Det kunne måske være lidt større. Det er rigtig svært at sige præcis, hvor store de er, når man er ud fra de data, vi har. Så der kan godt være en gedigen findeløn. Men det er jo ikke derfor, det er interessant. Det er jo for, at man kan være med til at finde ud af, hvorfor er solsystemet, eller hvordan solsystemet blev til, hvad der skete, hvorfor vi to sidder og snakker sammen her. Det er de der helt store spørgsmål, som der kan gemme sig information i sådan en sten der. Mm. Og det tænker vi også, at folk synes kunne være sjov at være med til at bidrage til at forstå, hvorfor vi sidder her på planet 3 omkring en stjerne.
Hvis man nu finder sådan et stykke, hvordan får man så sin findeløn?
Jamen, der er det jo sådan i Danmark, så noget fuldstændig unikt på verdensplan, at vi har en lovgivning omkring det her. Ligesom mange kender til danefæ, altså når vi har fundet guldringer og den slags ting, så har vi også en lov om såkaldt danekræ tilbage fra 1991. Og det er altså naturskabte genstande, som er unikke. Det var egentlig sat i vejen eller i søen for at regulere trafik af fossiler fra molæret. Men meteoritter er også omfattet af det, og det betyder simpelthen, at hvis man finder sådan en unik genstand, så skal man aflevere den til et naturhistorisk museum, og så får man til gengæld en findeløn.
Lige her til sidst, Henning Haag, altså meteoritekspert ved det, der hedder Science Talenter i Sorø. Hvorfor er det egentlig, at de her stykker meteorit er så interessante for videnskaben og for fingrene i?
Jamen, det er jo netop, fordi det er det eneste materiale, vi har tilbage fra solsystemets oprindelse, hvis det er sådan en stump, vi får. Altså, indtil videre ved vi jo ikke, hvad det er for en meteorit. Det kunne også være et stykke af Mars, der måske kunne vise os, at der har været liv på Mars. Så indtil jeg ved, hvad det er, så er det jo svært at sige. Men det er jo sådan et puslespil, vi forsøger at sammenstykke, og man kan ligesom sige, at vi har rigtig mange af brikkerne efterhånden. Vi har en god idé om det, men vi kan også se, at der er nogle af brikkerne, der mangler. Og hvis den her brik, den kunne fylde en af de her huller, så kan vi lære noget nyt om præcis, hvad var det, der skete dengang. Er der noget unikt ved vores solsystem? Er der en grund til, at det lige præcis er her, der er liv? Eller kunne man forestille sig, at der var liv andre steder? Hvornår skete det? Hvordan skete det? Hvad var det for nogle stjerner, der leverede materiale til os? Hele den der kæmpestore historie, som jo er vores skabelsesberetning set med naturvidenskabelige øjne, det er det, der er beskrevet i de her sten, og det er derfor, vi så gerne vil have fat i dem.
Tak skal du have, Henning Hark.
Så tak.
Meteoritekspert. Hvis du har været på jagt efter de her meteoritter nede ved Grindsted, så hører vi altså meget gerne fra dig. Det kan foregå på 14.24. Lige nu er klokken 6:15.
Med SVM-regeringen er de politiske blokke sprængt i småstykker.
Det er jo nu toget kører i forhold til at træffe svære beslutninger.
Og gamle ærkefjender er blevet til regeringskollegaer.
Der må virkelig være nogle venstrefolk, der sidder med en mærkelig smag i munden.
Hver uge samler Radio 4 de mest erfarne toppolitikere og rådgivere i eksperimentet på midten.
Det bliver sindssygt interessant at følge os.
Lyt med i morgen kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
Mandag morgen, hvor klokken er 6:45, og folk arbejder på redaktionen for at skabe nyheder her i Radio 4 morgen. Andreas Stenshøj, du er i gang med at gøre klar til et eller andet spændende her til morgen.
Ja, vi kigger på en historie fra DR, angående at flere vestlige museer er begyndt at ændre værker fra russiske til ukrainske. Senest er det The Met i New York, som har ændret værket russiske dansere til, til dansere i ukrainske dragter.
Ja, vel ja, så man ikke på den måde kommer til at hylde russisk kunst, men ligesom fører kunsten tilbage til det oprindelige ukrainske.
Lige præcis. Og invasionen fra Rusland i Ukraine har så også skabt nogle overvejelser herhjemme på blandt andet Moskva Museum. Det vil vi jo selvfølgelig gerne spørge direktøren på Moskva Museum, Mads Kjeller Holst, lidt ind til, hvad er det præcis, de har oplevet, og hvilke overvejelser har de gjort, og vil de gøre i fremtiden?
Klart. Det håber jeg, at du får fat i derude, så vi kan tale med ham lidt senere her til morgen.
Det er noget med, at man også i Berlin har taget en beslutning om at skrive Rusland ud af et museums navn. Der var det, der hed Det Tysk-Russiske Museum, og i begyndelsen af sidste år, der ændrede man det til Museum Berlin Karl Horst. Simpelthen fordi man ikke vil give Rusland den ære at blive nævnt i en museumstitel. Så det er sådan en krig, der rykker ind i kulturen.
Og det er en dybest set interessant diskussion, ikke? Altså substansen i det, hvor meget kan vi rykke ved at ændre på historien og kulturen, som den jo engang var, ikke?
Og hvor meget bør vi gøre det?
Ja, præcis. Ej, jeg håber, vi får hul igennem til den nyhed her til morgen.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Der er mit ID, vi har e-boks, der er masser af apps, og når man skal købe en koncertbillet, som jeg ynder at gøre samtidig, så skal jeg også ind på internettet og prøve at begå mig der. Det meste af vores liv er i dag digitalt, og det giver udfordringer for mange af de ældste i vores samfund. Det viser en ny undersøgelse fra Opinion, der er lavet for Ældresagen og bragt i Jyllandsposten. Ifølge den undersøgelse føler hver tredje af den, det vi kan kalde den voksne befolkning, sig udfordret af digitaliseringen, og det har konsekvenser for de ældre. Så lyder det fra Ældresagen, hvor Michael Teit Nielsen er vicedirektør.
Det er jo for betydning på flere forskellige punkter, ikke kun irritation, men også at man jo faktisk føler sig lukket ude af samfundet, og man føler sig en del af en gruppe, som bliver ladt tilbage på perronen, og som ikke er rigtig med i samfundet som andre, og det betyder, at man giver op, at man tænker, jamen så kan det også være lige meget, så bestiller jeg ikke den tur, så kommer jeg ikke afsted, så kommer jeg ikke i teater, så kommer jeg ikke hen til det fælles arrangement.
Anne-Marie Bundster, godmorgen.
Godmorgen.
76 år, bor på Frederiksberg og er pensionist. I hvilke situationer er det, at du føler, det er svært med det digitale?
Nu har vi jo ikke en time, så jeg må begrænse det. Altså, det er bare at købe billet, altså undersøge nogle ting. Og
det er faktisk det meste af det, du skal foretage dig i din dagligdag, så kan man næsten ikke komme ud omkring det. Hvad er det, der er svært ved det?
Jamen, jeg tror, når man er den alder, som jeg er i hvert fald, nervøsitet. Man er bange for simpelthen at gøre nogle forkerte ting. Og så det hele, det lukker af.
Mm.
Sådan har jeg det i hvert fald.
Så en frygt for at ende ud i noget, du ikke kan overskue?
Ja.
76.
Og så sker der det, at jeg er sådan en gang imellem, for jeg får noget hjælp fra ældresagen en gang imellem, og de kender mig jo heldigvis fra Frederiksberg. Og de ved, og så tager de bare stille og roligt med mig, og for så trykker jeg bare på nogle knapper, og så lukker jeg ned. Farvel og tak.
Det, du nævner med for eksempel koncertbilletter, det er jo en ting af det. Men der er jo også de ting, hvor vi som borgere i det her samfund er afhængige af at være koblet på det digitale liv, e-boks og MitID og alle de her ting. Hvordan klarer du den del?
Det gør jeg meget, meget. Jeg gør det, og jeg er nødt til at gøre det jo. Men stadigvæk med MitID. Der er jeg svært ved at komme, selvom både min datter og min søn har lært mig, at du skal gøre sådan og sådan. Og så alligevel, når jeg sidder alene med det, så hvad var det nu, jeg skulle gøre?
Det er 76-årig Anne-Marie Bundster fra Frederiksberg, der er med os i Radio 4 Morgen, fordi du synes, de digitale krav, der bliver stillet til os efterhånden, er blevet for store for dig. Og i en undersøgelse fra Opinion, der er lavet for Ældresagen og bragt i Jyllandsposten, svarer 35%, at de i nogen høj eller meget høj grad endda oplever at have udfordringer digitalt. Der er 10% af den her undersøgelse, der svarer, at de har netop det, man kan kalde meget høj grad udfordringer digitalt. Når man spørger danskere over 85 år, så er tallet helt op på 52%, altså halvdelen af de ældre der, synes det er svært. En anden central pointe i undersøgelsen er, at mange ældre føler, at de står udenfor, når fællesskaber på den her måde går hen og bliver digitale, og det er også noget med, at så holder de simpelthen op med at gå i biografen, i balletten, eller bestiller heller ikke den badeferie, som de drømmer om, fordi adgangen kun er digital. Anne-Marie Bundster, er der noget, du ikke gør, fordi at det er digitalt?
Ja, tit så melder jeg mig ikke til netop, som du siger, sociale arrangementer. Fordi der, ja, så skal jeg ind, og så skal jeg melde mig til, og så opgiver jeg. Det gør jeg simpelthen.
Hvilke konsekvenser har det for dit liv?
Jamen, man bliver sur, man bliver... Hvorfor skal det være sådan? Altså, lige fra det kom ind ad døren, så er det kun gået den ene vej, og det er enten, kan man sige, ned eller også op, ikke? Og jeg ved godt, det skal være lidt moderne, men jeg synes alligevel, overgangen fra det digitale... For det, hvad hedder det, før i tiden, altså, jeg ved ikke, hvad man kalder det for. Men hvor man fik alt det der digitale, stille og roligt ind ad døren. Nej, ikke stille og roligt, for det kom bare pum, 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 pum.
Det kom ret hurtigt der. Du er 76 år. Du må jeg formode have været omgivet af PC og internet, siden du var cirka 50 år. Hvad er årsagen til, at udviklingen er løbet fra dig?
Jeg tror, hvis jeg skal være ærlig, jeg var gift engang. Jeg var gift i fra 84 med min eksmand, og han var, hvad hedder det, IT-nørd. Og så ordede han det alt sammen.
Men hvad afholder dig fra i dag at lære det?
Jeg kan ikke huske det. Jeg bliver nervøs. Når jeg sidder foran computeren bare, eller min telefon, jeg bliver nervøs.
Mm.
Og det er sjovt nok, fordi i min vennekreds er der 4 på samme alder. Så er der min storebror, og så er der 3 andre venner. De er heller ikke på internet.
Er det sådan enslydende, når I sidder og taler om det, at det er for svært at lære, når man er blevet 76 år?
Ja.
Hvad skal vi gøre som samfund for at få jer hægtet på vognen? For det nytter ikke noget, at du ikke kommer ud og oplever det, du gerne vil. Hvad kan vi gøre?
Jeg vil mene, at man kan lave nogle pjæser. Og de pjæser, de skal være gennemskuelige. De skal være let læselige. De skal være på et perfekt godt dansk. Der skal være måske nogle få billeder af, hvordan man skal gøre. Og så... Fordi jeg kan ikke gå op i ældresagen nu i dag og få bede om at hjælp til, som jeg selv kalder mig for, en IT-handicap.
Jeg skal senere her til morgen tale med vores digitaliseringsminister Marie Bjerre fra Venstre. Hun vil måske sige og påstå, at der findes pjecer. Hvis man går måske på biblioteket, så ligger der noget på hylderne der, og så vil hun sige, at dem kan du jo også bare kigge i. Hvorfor er det, at du ikke benytter dig af de muligheder, der er allerede?
Jamen, jeg synes, det er... Jeg har ikke overskud. Det lyder så lidt som, jeg er helt dagen besat, der er ikke. Men jeg kan ikke overkomme. Altså, når man er oppe i årene, så kører hjernen på et andet tempo. Og jeg kan ikke. Og de pjæser måske, de er i hvert fald ikke gode nok for mig. For jeg skal have det med skeer.
Anne-Marie Bundster, du svarer godt for dig, og du slår mig også som en kvinde, der kan tage lidt modspil, så det får du altså lige fra en lytter, der har skrevet ind til os på 1424, med sin mobiltelefon i øvrigt. Den kommer her. Undskyld, at ældre er ladt tilbage på perronen er altså voldsom klynk. Vi har en generation, der nærmest har gjort en dyd ud af at forsage PC og mobiltelefon, og nu er de fanget i egen passivitet. Det kan læres også af mennesker, som er plus 70. Godmorgen fra morfar, som selv er 69 år. Hvad vil du svare morfar, der er lidt yngre end dig?
Det kan godt læres. Okay, men jeg har nogle handicap. Jeg kan ikke engelsk. Jeg er lidt tilbage. Jeg har haft meget dårlig skolegang. Og er nervøs anlagt. Så kan det ikke læres. Jeg kan det ikke lære det. Og der er andre, der ikke. Min veninde over Jylland kan heller ikke lære det. Hun er også lidt samme som mig. Så jeg vil sige, det kan godt læres, hvis man er frisk og har... det hele på klar. Eller hvordan kan man kalde det for?
Men det er rigtigt, Anne-Marie Bundster. Vi kan jo ikke alle sammen være lige friske hele tiden. Der er også kommet en hilsen fra Ellen, der skriver, for det første tak, fordi vi tager emnet op med den digitale verden kontra alder. Jeg er nemlig også nervøs, skriver Ellen, og har ikke overskud til at lære det. Lidt senere her til morgen taler jeg som nævnt med vores digitaliseringsminister. Og du kunne jo få muligheden for at give hende et godt råd til, hvad hun skal gøre, Anne-Marie. Altså bare et konkret godt råd til, at sådan en som dig kommer med på banen. Hvad skal hun gøre?
Sørg for pjæser ud med posten, og jeg siger posten, Post Danmark, så man har det sort på hvidt, og man kan slå det op og sidde med det foran, når man sidder med computeren. Det vil hjælpe mig.
Fortæller Anne-Marie Bundster, og som nævnt, så er digitaliseringsministeren med os senere her til morgen. Det er klokken 8:45.
Nu fik vi en besked fra morfar før. Der er kommet nu en besked fra mormor, som skriver, man kan også gå til IT. Her kan vi komme hver mandag formiddag. Der sidder frivillige, som sætter sig ved siden af en, og man kan komme hver mandag. Gratis. Skriver mormor, som ikke lige skriver, hvor i landet man kan komme til IT om mandagen. Men det må du da egentlig gerne byde ind på, mormor. Det kan være, hvis det er på Frederiksberg, så kan det være, at Anne-Marie Bundster kan gøre brug af det.
Jeg tror, de fleste folkehuset hedder det vel efterhånden. Ældre centre tilbyder den type ting. Og ellers så ved jeg som datter af et par ældre forældre efterhånden, meget gamle, må jeg godt kalde dem, tror jeg, at så er der også mange som mig, der hænger på den. Altså, så må man hjem og hjælpe, og hver gang man lige kommer ind for at få en kop kaffe, så står den på en hel masse praktik omkring de her ting. Og det er ikke, fordi jeg skal klynke, men det er egentlig også bare en reel detalje i den her sag, at det hænger på os andre. Så lad os da bare høre på sms'en her. Altså, hvad gør vi for at få alle med på vognen?
Der er i hvert fald, det kan jeg skrive under på for egen regning, og jeg er altså 34 år, og jeg synes overgangen fra NemID til mit ID var dybt besværlig.
Altså, jeg græd saltetårer.
Gjorde du?
Ja, på okay. Mine forældres vegne. Ja.
Og det kan jeg godt forstå. Altså, jeg synes, jeg havde en telefon, som stadig var aktiv, som havde MidiD-appen, og så skulle jeg over på en ny telefon, og det kunne den ikke, det er ikke kompatibelt. Når man så skal installere den på den nye, så vil den stadig have det på den gamle. mega besværligt at ringe frem og tilbage og få det afinstalleret og ind og scanne sit pas og chippen i passet og så videre. Jeg kan godt forstå, hvis man som ikke digitalt indfødt kan stå og sige, jeg giver op.
SMS'en er åben for dit synspunkt, også i debatten omkring det digitale kontra det gode gamle papirsamfund, og hvad gør vi for at få alle med, for det er jo det, vi skal. Nummeret er 1424.
Nu står Malou Freimann klar i det tilstødende studie med en omgang nyheder. På den anden side af det nyhedsoverblik skal vi tale om en ny stor bankaftale. Men nu er klokken 7.